Akaiky ny andron'ny tompo, indro izy fa ho avy hamonjy antsika. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio. Ny toko fahafito ambin'ny folo, nandininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Indray andro rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra i Jesosy ny mpianany, dia nanontany azy ny mpianany nanao hoe: ahoana ary no ilazan'ny mpanoran-dalàna fa tsy maintsy ho avy tokoa aloha i Elia? Ary namaly izy ka nanao hoe: tsy maintsy ho avy tokoa i Elia ka hanavao ny zavatra rehetra, nefa lazaiko aminareo fa tonga sady Elia fa tsy fantatry ny olona izy ka nanaovany izay sitraky ny fony. Ary tahaka izany koa no ampijaliany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra tamin'izay fa i Jaoanny Batista no nolazainy taminy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tamin'ny andron'i Kristy dia nandrasana tokoa ny iverenan'i Elia na ilay mpaminany taloha, satria tsy fantatry ny olona sy ny fiarahamonina nisy azy i Kristy, indrindra moa fa mpanoran-dalàna sy ny farisianina, satria izy ireo dia nentehitra tamin'izay voalaza ao amin'ny bokyny Malaki mpaminany manao hoe: indro aho haniraka ny Elia mpaminany ho aminareo alohany ny atongavany ny andro ny ave sady lehibe no mahatahotra. Hitantsika izany eo amin'ny toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo. Resy lahatra izy ireo fa tsy maintsy haniraka ny Elia mpaminany mazoto indrindra Andriamanitra alohany ny atongavany mpamonjy, ary nanao izay fomba handavana ny Kristy fatratra izy ireo. I Kristy anefa dia efa nanambara fa efa tonga tokoa Elia saingy tsy fantatry ny olona izy. Dia ilay mpaminany lehibe indrindra izany mpialoha lalana any Kristy, izay tsy izy atsakora fa i Jaoanny Batista. Saingy tsy natsony hoe Elia izy, fa tonga kosa amin'ny heriny Elia, ary nanao mihoatra noho ny nataony Elia aza tamin'ny fanavaozana ny zavatra rehetra. Hitantsika izany eo amin'ny Evanjelin'ny Masinda Lioka ny toko voalohany ka ny andininy fahafito ambin'ny folo, ary any amin'ny Evanjelin'ny Masinda Jaoanny ihany toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo. Ity ambaran'ny Masinda Matio ity dia trangam-piainany taorianany nivoahan'i Kristy tare tany an-tendrombohitra, ka nahalasa saina retim-pianany satria norarahan'i Kristy tsy holazaina na amin'iza na amin'iza ambara-pitsangany amin'ny maty. Trangam-piainana efa fantatr'i Kristy fa tsy maintsy ho ampijaliana sy ho vonoina toan'i Jaoanny Batista izy, satria tsy maintsy ilaza sy hitory ny marina. Ny hazo avy tokoa halandrivotra, ary ny lamba fotsy halandoto mandrakariva, ka na i Jaoanny Batista na i Kristy dia samy voahenjika tamin'ny fotoana androny, samy novonoina. Izany manam-pirofo fa tsy mora tokoa no mitory ny fanjakan'Andriamanitra, indrindra moa fa ny marina, mba hanavaozana ny zavatra rehetra. Nefa tsy mahazo kivy na matahotra fa asan'Andriamanitra tokoa no atao.